Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Minä vastaan kuolema -podcastia. Täällä Sini ja pahoittelut erittäin myöhästyneestä jaksosta. Mulla hävisi tai itse asiassa vioittui jo nauhoitettu sekä editoitu jakso. Ja lupasin viikonlopulle tämän asian korjata, mutta elämä ei kuitenkaan mene aina niin, miten suunnittelee, ja jakso tulikin ulos siis vasta nyt. Ja mulla on tässä huoneiden vaihto ihan kesken, joten täällä hieman kaikuu, mutta ehkä se ei häiritse hirveän paljon, toivottavasti. Ja hei, sen verran haluaisin tässä näitä alkulätinöitä puhua, että olisin todella kiinnostunut lukemaan, jos teillä kuulijoilla on omakohtaisia selviytymistarinoita, joita haluaisitte jakaa kerrattavaksi tähän podcastiin. Yksi mun lempipodeista, I Don't Like Mondays, tekee tällaisia jaksoja, joissa kuuntelijat kertovat omia tarinoitaan, ja niistä on tullut ihan mun lempijaksoja hänen podcastissa. Ja siitä se ajatus sitten itselläkin lähti, ja ajattelin kysellä tätä myös täällä, että jos löytyisi selviytymistarinoita kuuntelijoiden keskuudesta. Ja niitähän voi siis lähettää Instagramissa @minavskuolema tai sähköpostilla minavskuolema@gmail.com. Mutta hei, nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Oli vuosi 2000 ja toukokuun 24. päivä. New Philadelphiassa, Ohiossa asuvat 18-vuotias Brandy Hicks ja hänen ystävänsä 17-vuotias Liz Reiser odottivat jo kovasti lukionsa päättäjäisiä, jotka olivat tulossa ihan muutaman päivän päästä. Loppukokeet oli suoritettu ja kaikki muutkin kouluhommat hoidettu, joten he olivat sopineet vuokraavansa elokuvan ja Lizin oli tarkoitus olla yötä Brandyn luona. He lähtivät vuokraamaan kohti autolla ja koko matkan juttelivat siitä, minkä elokuvan vuokraisivat, mutta eivät osanneet millään päättää. Videovuokraamassa he vielä selailivat läpi erilaisia vaihtoehtoja ja vuokrasivat lopulta muutaman eri elokuvan. Kun he poistuivat vuokraamosta, heitä lähestyi mies, joka sanoi, ettei pääse millään kotiinsa ja kysyi, voisiko Brandy ja Liz heittää hänet kotiin. Mies tarjosi heille $20 vaivanpalkkaa kyydistä. He mietiskelivät hetken, onko hyvä idea lähteä kyyditsemään tuntematonta ihmistä, mutta kuitenkin päätyivät siihen tulokseen, että lähtisivät viemään miehen kotiinsa, koska he halusivat auttaa tätä ihmistä. Mies vaikutti kuitenkin ihan tavalliselta ja kiltiltä tyypiltä, ja he ajattelivat, että kyydin antaminen tälle tuntemattomalle ihmiselle olisi heidän pienemmässä kaupungissaan turvallista. He kaikki siis kömpivät autoon ja Brandy oli kuskina, Liz meni istumaan apukuskin paikalle ja tämä tuntematon mies istui takana. He lähtivät ajamaan miehen ohjeiden mukaan kohti hänen kotiaan. Kun he olivat hetken ajelleet, Brandy alkoi vaivaamaan, miten he olivat koko ajan enemmän ja enemmän syrjäisemmällä alueella. Brandy kyselikin mieheltä, onko perille vielä pitkäkin matka, ja mies vastasi, että hänen kotinsa oli itse asiassa ihan lähellä, tien päässä. Brandy ajoi tien sivuun pysäyttäen auton ja sanoi miehelle, että hän voisi kävellä tästä kotiinsa loppumatkan, koska heidän pitäisi olla Lizin kanssa jo itsekin kotona. Mies vastasi tähän vetämällä aseen esiin. Brandy ja Liz katsoivat toisiaan ja Liz alkoi tärisemään. Mies käski aseella uhaten Brandyä jatkamaan ajamista. Brandy jatkoi ajamista miehen ohjeiden mukaan ja he saapuivat syrjäiselle paikalle, jossa mies käski Brandyn pysäköimään autonsa alueella olevan kukkulan lähelle. Hän käski Brandyä pitämään ratista edelleen kiinni, jonka jälkeen hän antoi käskyn Lizille ottaa kengännauhat Brandyltä ja sitoa tämän kädet kiinni rattiin tiukasti. Mies tarkisti sidonnan vielä, ettei Brandy varmastikaan voisi liikkua. Tämän jälkeen mies nousi ylös autosta ja Brandy ja Liz katsoivat toisiaan. Liz nojautui puristamaan Brandyä kädestä, sanoen, että rakastaa tätä, Johan Brandi vastasi rakastavansa Lizzieä ja pyysi anteeksi, että sai heidät tähän tilanteeseen. Liz vastasi Brandille, että päätöshän oli heidän yhteinen, ja heti sen jälkeen, kun he vielä kerran sanoivat rakastavansa toisiaan, Lizin puolen ovi aukesi ja mies käski häntä tulemaan ulos autosta. Brandi sanoi Lizille, että me näemme vielä, älä huolehdi, me näemme vielä toisemme. Hän näki, miten mies johdatti Lizin ylös kukkulaa pitkin, ja sen jälkeen he katosivat pimeyteen. Oli jo siis todella pimeää, ja Brandin oli vaikea nähdä kunnolla ympäristöään. Alueella ei ollut siis mitään valaistusta. Hetken päästä hän kuitenkin näki, kuinka mies käveli takaisin autolle yksin. Mies riuhtaisi kuskin oven auki ja huusi Brandille, että tule ulos autosta. Brandi huusi miehelle takaisin, että eihän hän sieltä pääse, koska hänet on edelleen sidottu rattiin kiinni. Mies leikkasi veitsellä nauhat katki ja alkoi johdattamaan myös Brandia ylös kukkulaa. Brandi mietti mielessään, että nyt hänen elämänsä päättyisi. 18-vuotiaaksi hän sai elää ja nyt se oli siinä. Hän mietti kaikkia hänelle läheisiä ihmisiä ja oli huolissaan siitä, että löydettäisiinkö häntä ja Lizzieä ja olisivatko kaikki heille vihaisia, kun olivat menneet ottamaan tuntemattoman ihmisen kyytiinsä. Samalla kun Brandi mietti mielessään näitä asioita, mies oli vienyt hänet kukkulan päälle. Kun Brandi käänsi päätään katsoakseen ympärilleen, mies käänsi kädellä Brandin päätä niin, että katse oli kohdistunut jälleen eteen. Brandi näki pimeydessä edessään vain jonkinlaisen kohouman, eikä osannut nimetä, mikä se oli. Mies seisoi hänen vierellään hiljaa, polttaen tupakkaa. Muutaman minuutin päästä hän tarttui Brandia kädestä ja alkoi johdattamaan häntä takaisin päin, ja pian he saapuivatkin takaisin autolle. Mies laittoi Brandin tällä kertaa apukuskin puolelle ja lähti itse ajamaan autoa. Mies sanoi Brandille, että mä tapoin sen sun ystävän. Brandi ei sanonut mitään. Hän ei reagoinut mitenkään, vaan katsoi ulos ikkunasta ohikiitäviä maisemia ja oli hiljaa. Hän oli täydessä shokissa. Mies oli hetken hiljaa, kunnes kertoi, että hän halusi nähdä vain Brandin reaktion asiaan, ja oikeasti hän oli kertonut Lizille ohjeet, miten päästä takaisin kaupunkiin, ja sen jälkeen päästänyt hänet menemään. Brandi oli huojentunut asiasta, kunnes paniikki iski ja hän mietti, että jos Liz oli päästetty vapaaksi, miksi hän on edelleen täällä, minne mies on häntä viemässä ja mitä tämä aikoi hänelle oikein tehdä. Mies ajoi autiolle joelle ja he kävelivät sen luona sijaitsevilla rautatiekiskoilla. Hän kyseli Brandilta tämän ystävistä, oliko hänellä montakin ystävää ja oliko tällä poikaystäviä. Ja Brandi ajatteli, että jos hän kertoilisi itsestään erilaisia asioita ja yksityiskohtia, mies näkisi ehkä hänet enemmän ihmisenä kuin hyökkäyksen kohteena, joten hän vastaili miehen kysymyksiin. He lähestyivät rautatiesiltaa ja mies kysyi Brandilta, kuinka kovasti tämä tahtoisi elää. Brandi vastasi tietenkin, että enemmän kuin mitään muuta, johon mies vastasi, että okei, riisu vaatteet. Brandi epäröi, koska ei tietenkään halunnut niin tehdä. Mies huomasi tämän ja sanoi hänelle, että jos haluat elää, sun pitää kuunnella huolellisesti jokaista sanaa, mitä sanon, ja tehdä just niin kuin sanon. Brandi totteli miestä sitten ja riisui vaatteensa, jonka jälkeen mies teki Brandille seksuaalista väkivaltaa. Tämän jälkeen hän heitti Brandille takaisin vaatteet ja käski häntä pukeutumaan. Brandi pukeutui nopeasti ja jäi paikoilleen miehen polttaessa taas tupakkaa. Pian mies käski Brandin polvistumaan, laittamaan kädet selkänsä taakse ja katsoa heidän allaan virtaavaan jokeen. Seuraavaksi Brandi tajusi, ettei voinut hengittää. Mies kuristi häntä kengän nauhoilla. Brandi menetti tajuntansa. Kun hän palasi tajuihinsa, hän kuuli miehen olevan hänen takanaan. Brandi yritti hengittää mahdollisimman huomaamattomasti, että mies luulisi hänen olevan kuollut. Pian mies alkoi potkimaan Brandia selkään, tarkistaakseen onko hän vielä elossa. Sitten hän löi Brandia niin kovaa päähän, ettei Brandi pystynyt olemaan enää hiljaa, ja hänen silmänsäkin räpsähti kivusta auki. Mies otti Brandia päästä kiinni ja yritti saada hänen niskat murrettua vääntämällä päätä rajusti. Brandi on kertonut, miten mies yritti tätä useamman kerran, mutta kun ei näissä yrityksissään onnistunut, oli hän suuttunut todella kovaa. Tämän jälkeen hän alkoi lyömään Brandin päätä junaraiteeseen. Ja kun Brandy edelleen oli elossa, hän yritti lopulta heittää Brandin jokeen. Brandin jalko jäi kuitenkin jumiin raiteisiin, eikä mies saanut häntä nostettua, joten kuten arvata saattaa, mies oli nyt täysin raivoissaan. Hän sai kuitenkin Brandin jalan irti ja heitti tämän sillalta jokeen. Kun Brandy nousi takaisin veden pinnalle, hän piti kasvojaan vedessä ja kellui niin, että vaikuttaisi olevansa kuollut. Hän antoi virran johdattaa hänet sillan alle, jossa oli hänen onnekseen kasa puita, joihin hän pystyi tarttumaan. Brandy yritti olla niin hiljaa kuin vain ikinä pystyi, koska hän pystyi edelleen kuulemaan miehen yläpuolellaan sillalla, kiroillen ja potkien kiviä, ja näki tämän tupakasta lähtevän tulipään hehkun. Joessa oli niin kylmä, että Brandin oli pakko päästä pois sieltä, ja hän onnistuikin vetämään itsensä hiljaa pois joesta puiden sekaan, ja odotti siellä katsellen miestä. Hän katseli, miten mies asteli edestakaisin siltaa pitkin, kunnes vihdoin näytti siltä, että tämä lähti kokonaan pois paikalta. Brandy odotti muutaman minuutin ja laskeutui sitten hiljaa takaisin jokeen. Hän ui joen toiselle puolelle, joka ei siis ollut kaukana, mutta se tuntui Brandista kuitenkin ikuisuudelta kestäneeltä matkalta. Noustessaan vihdoin joen rannalle hän oli hermostunut ajatuksesta, että mies olisikin ihan lähettyvillä. Hän katsoi vasemmalle eikä nähnyt ketään, sitten hän katsoi oikealle eikä sielläkään näkynyt ketään, ja tämän jälkeen hän lähti juoksemaan niin kovaa pois kuin ikinä pääsi jaloistaan. Hän pääsi autotielle, jossa muutama auto ajoi vain ohi, kunnes hänen kohdalleen pysähtyi rekka. Rekkaa kuljetti vapaalla ollut poliisi. Oikeesti, mikä säkä. Ja tämä tietysti Brandin otti kyytiin ja lähti viemään häntä poliisiasemalle. Hän pysyi koko ajan Brandin vierellä, eikä siis poistunut siinäkään vaiheessa, kun oli saanut Brandin jo perille. Brandy antoi poliisille selkeän kuvauksen miehestä, joka oli hyökännyt hänen ja hänen ystävänsä Lizin kimppuun. Kun Brandia hoidettiin sairaalassa vammojensa vuoksi, poliisit saivat vihjeen naiselta, joka kertoi, että hänelle oltiin kerrottu hänen poikansa Matthew Veikan liittyvän murhaan. Hän kertoi, miten miehellä nimeltä Jeff Mullinix oli tietoa rikoksesta ja että heidän olisi puhuttava hänen kanssaan kiireellisesti. Kun he menivät juttelemaan tämän Jeffin kanssa, hän sanoi, että tuolloin 27-vuotias Matthew oli tullut hänen luokseen myöhään edellisenä iltana ja kertonut hänelle haluavansa näyttää jotain. Matthew vei Jeffin sille paikalle, jonne oli käskenyt Brandin ajaa Liz kyydissään, eli tänne kukkulan lähelle, ja näytti Jeffille siellä olevan ruumiin. Tämä kuollut henkilö oli 17-vuotias Liz, ja Matthew tunnusti Jeffille olevansa tämän teon takana. Matthew ei ollut siis koskaan päästänytkään Lizia oikeasti vapaaksi, vaan johdattanut hänet kukkulalle, jossa oli tappanut hänet veitsellä. Hyökkäys oli ollut niin raju, että veitsestä oli irronnut jopa pala, jota Matthew esitteli myös Jeffille. Loput veitsestä hän sanoi heittäneensä jokeen, ettei siitä voisi saada hänen sormenjälkiään. Se kohouma, minkä Brandy oli sanonut nähneensä pimeydessä, oli todellisuudessa ollut siis Lizin ruumis, mutta hän ei ollut pimeässä siitä erottanut kuin ääriviivoja ja oli luullut sitä kiviröykkiöksi. Brandy ei ollut myöskään huomannut sitä, että Matthew oli ollut ihan veren peitossa. Brandilta oltiin kysytty, että oliko hän huomannut Matthewin olleen verinen, ja Brandy sanoi, että ei ollut ollenkaan pistänyt tätä asiaa merkille jostain syystä. Vahva veikkaus on, että hän oli ollut tosiaan niin shokissa, ja koska oli ollut niin pimeää, niin hän ei ollut tätä asiaa ymmärtänyt. Brandy onkin kertonut, että jos hän olisi tämän tajunnut ja huomannut, hän olisi murtunut täysin tajutessaan, mitä oli oikeasti sattunut, eikä olisi mahdollisesti selviytynyt itsekään. Hänen toivoaan piti yllä hänen läheisensä ja se, että Liz oli hänen ajatuksissaan tosiaan selviytynyt ja päässyt vapaaksi niin kuin Matthew oli väittänyt. Matthew Wakella oli pitkä rikoshistoria ja se sisälsi erilaisia rikoksia. Näihin lukeutui muun muassa tappouhkaus isäpuoltaan kohtaan, erilaisia väärennöksiä, päihteiden väärinkäyttöä sekä vaimonsa uhkailua veitsellä ja haulikolla. Hän siis oli ollut myös naimisissa, mutta en saanut selville, oliko hän edelleen naimisissa näiden hyökkäysten hetkellä. Brandy ja Lizin hyökkäyksen aikaan hän oli ollut ehdonalaisessa varkaudesta ja väärennöksestä. Matthew vältti kuoleman tuomion ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen, eikä hän ole oikeutettu hakemaan ehdonalaista vapautta ennen vuotta 2096, ja tämä tuomio tosiaan tuli vuonna 2000. Oikeudenkäynnin jälkeen Brandy on elänyt hiljaiseloa ja pitänyt elämänsä yksityisenä. Brandy asuu kuitenkin edelleen kotikaupungissaan New Philadelphiassa, jossa hän pyörittää omaa valokuvausyritystä. Hän on myös tätä nykyään naimisissa ja kolmen lapsen äiti. Tällainen selviytymistarina tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Jos sulla on mielessä jokin selviytymistarina, sellaisen voi lähettää Instagramissa viestillä @minaveaskuolema ja tai sähköpostilla minaveaskuolema@gmail.com. Ja hei tosiaan, kuten alussa sanoin, jos sulla on jokin omakohtainen selviytymistarina, niin olisi todella mielenkiintoista siitä kuulla ja kertoa tässä podcastissa. Mutta ensi kertaan, moikka!